Já vás zdravím a vítám, a teď už vítám i našeho hosta Petra Bureše. Dobrý večer, slyšíme se?
Dobrý večer, já tě slyším dobře.
Výborně, já tebe také. Tak, teď budeme trošku fušovat tedy Vítkovi. On má eurovolby nebo volby do Evropského parlamentu z Ostra, tak my se teď koukneme na jednoho kandidáta také do Evropského parlamentu, tedy konkrétně právě Petra Bureše ze Štětí. No a Petře, můžeš nám tedy osvětlit, co to je, ty jsi něco říkal o restartu, co jsou další věci a jak se to vůbec má, řekněme tedy s KSČM a s dalšími stranami, abych byl já v obraze a když tak i posluchači.
Víš co, tak já jenom upřesním, já jsem v KSČM vstoupil v roce 2000 a od té doby se vlastně pořád jsou tam znatelný dva názorový proudy. Jeden takový ten, řekněme, neoliberální nebo nějaký takový neomarxistický, takový ten nový proud reprezentovaný třeba kolegou Dolejšem. A pak je tam proud takových těch, řekněme, původních komunistů, který jdou vlastně po základu, a což jsou prostě ekonomická nerovnost a ekonomické problémy a vlastně, že jo, jedním z těch hlavních hlasatelů těchto vizí, těchto témat je Josef Skála, který potom se na něj vlastně nabalovalo spousta lidí a vznikla ta platforma Restart, kde si myslíme, že bychom se měli vrátit ke kořenům strany. Jo, jestli to stačí takhle jenom na ten začátek.
Na začátek asi ano. Tak, já tedy kouknu, že jsi narozen ve stejném roce jako já, 1977, a to v Rubnici nad Labem. Jak jsem říkal, že teď ve Štětí. Teď jsem z toho zmaten, ale je to aktuální zaměstnán ve společnosti Trelleborg Wheel System CZ jako ano. Customer Service Administrator, trošku delší, zastáváš tedy funkci také radního ve městě Štětí. No a koukneme se tedy na další věci. Já jsem se tedy chtěl zeptat, samozřejmě víme o tom, pan Dolejš, pan Skála, víme o tom, jak dopadlo hlasování, že ano, no, ohledně předsedy strany a nějakého toho směřování právě o tom, jestli se přidružit k té, řekněme, evropské myšlence nebo euroskeptické myšlence, jestli tedy ty sociální nůžky řešit, které se nám tady neustále rozvírají a vidíme, jak to dopadá. Takže já jsem se chtěl zeptat, jak se koukáš ty osobně třeba právě na směřování Evropské unie vůči právě, pardon, směřování České republiky vůči Evropské unii. A co tedy kandidaturou do Evropského parlamentu by si chtěl změnit, nebo jestli to bude takové to, že chceme nakouknout, protože spoustu toho nevíme. A ať už jsou to pánové Poc a další, kteří, anebo i Kateřina Konečná, kteří samozřejmě dlouhodobě upozorňovali na to skrývání, že ano, na tu neprůhlednost, ať už to byly vyjednávání ohledně smluv, jako je TTIP, ať už to byly další věci, všechno bylo tajné, všechno bylo, ty europoslanci tam směli jednou za týden možná na nějakých pár desítek minut, ještě bez záznamového zařízení, takže opravdu to bylo stížené, že veřejnost prakticky nevěděla, co se tam jakoby peče za těmi zavřenými dveřmi. Takže jak to máš ty? Je to o tom nahlédnout a pít u zdroje a když tak to nějak ovlivnit?
Hele, takhle, co se týče třeba zva TTIP, tak Nela Ransdorf o tom mluvil tenkrát ještě, když žil vlastně na prvním litoměřickém semináři, jo, kde to bylo prostě šílený, že jo, v uzavřené místnosti, očíslovaný papíry, nesměl mít telefon, nic, jo, dělal, mohl si jenom psát poznámky a tak, jo. Jo, ale ono to vypráví docela výživně tam. Co se týče vlastně mý motivace, víš to, já si myslím, že nejsem sám, kdo si z lidí myslí, že Evropská unie prostě nenaplňuje očekávání, s kterými jsme do toho šli, když jsme vyhlásili tehdy, bylo vyhlášeno referendum a mimochodem chci říct, že onehdy jsme jim byli dost dobrý na to, aby jsme v referendum rozhodli, že do toho vstoupíme, do toho projektu. Dneska nejsme, my samí lidi nejsme dost dobrý na to, aby jsme rozhodli o případném vystoupení z Evropské unie, což mi docela vadí, že jako občani jsme použitelní jenom k předem připraveným věcem a pak to nemá s tou demokracií vůbec co společného. Ale Evropská unie jako taková, že jo, když se člověk podívá, jakým způsobem to vzniklo, tak je to prostě obchodní spojenectví nějakých států, kterým to vyhovovalo a potom se na to nabalovala ta politická část. Samozřejmě musíme si říct, že od samého začátku Evropská unie je protektorátem USA. A teď jako co s tím, že jo? Můžu teda nadávat v hospodě, jak je to špatný, jak ten Brusel a já nevím co všecko, anebo se pokusit teda zabojovat a pokusit se něco změnit, jo. A tady rovnou řeknu vlastně, co já si myslím, že by ta Evropa by za A měla být, tak jako je to moje osobní heslo, Evropou pro lidi, jo, nejenom pro biznis, ale prostě začít se zajímat taky o ty Evropany, jak se jim žije a jestli opravdu všichni mají tak stejný skvělý podmínky, jako třeba v Německu, nebo v těch západních zemích, anebo jestli nedej bože, třeba u nás, anebo na východ od nás, prostě ty podmínky jsou znatelně jiné a jestli by se s tím nemělo něco dělat, jo. A to je ta sociální část, tam si myslím, že prostě je potřeba odmakat strašně moc. Ale já bych hrozně rád, aby Evropská unie se stala demokratickou společností, demokratickou institucí, jo. Protože právě mě strašně vadí to, že prostě se něco peče za zavřenýma dveřma. Jo. Pak se ale zase dozvěděl to, že než něco Evropská komise nařídí, tak prostě běží proces, ku příkladu, kde národní vlády a národní parlamenty mají právo se k tomu vyjadřovat, dávat k tomu různý pozměňovací návrhy, měnit to, blokovat a tak dále a tak dále. A zase jsem zjistil, že vlastně Brusel je i Praha, jo? Že prostě v Praze se na to vykašlou. Nechají to třeba rok, dva ležet, prostě vůbec to nikdo na ministerstvu neřeší, pak na konci těsně předtím, než uběhne termín, tak tomu někdo nekompetentní bez žádný veřejný diskuze napíše nějaký blábol, aby jako něco bylo. Vrátí se to do toho Bruselu a ten Brusel prostě rozhodne na základě těch vágních údajů nějak. No a pak se přijde, že vláda přijde do parlamentu a řekne, no to my jsme to takhle bývali nikdy, ale on to udělal ten Brusel, jo. Takže ono to musí směřovat, ta poslanecká iniciativa v dvěma směry. Jo. Za prvý snažit se ovlivnit samozřejmě v rámci toho europarlamentu napříč a věřím tomu, že najdeme spoustu témat, na kterých se můžeme shodnout napříč Evropou. Jo. To jsou, ale další věc je ta, že europoslanci by měli fest komunikovat tady se státním aparátem. A pokud to nebude fungovat, ten dialog, tak prostě natvrdo, jako teď to řeknu lidsky, nabonzovat, naprášit ty lidi a říct, hele, občany, podívejte se, prostě tohle to se na nás řítí a vaši volení zástupci, vláda s tím nic nedělá, prostě pojďte a dokopejte k něčemu. A ono už jenom to, že se o tom bude vědět, jo, tak třeba ty politiky jako donutí něco dělat, nebo ty úředníky, jo. Ale je to o tom, aby vem si, co se třeba chystá v rámci té energetické koncepce, že jo, což je velký průšvih pro nás, jako pro republiku, jo, násobné zdražení energie a podobně. Jako, co pak si česká vláda vyjednala nějaký výjimky? Ne. Jo, co pak někdo slyšíš nahlas, že by Babiš hájil naše zájmy a že by bojoval tam prostě a tohleto a bouchal do stolu? Ne, zase to tam není. Jo, a v tu chvíli prostě je práce toho europoslance, který ho to zajímá, jo, že doma budou problémy, tak prostě říct v médiích a všude možně říkat prostě takováhle situace, tohle tady hrozí prostě a lidi dělejte s tím něco, že jo.
Tak. Samozřejmě, protože přesně jak jsi říkal, spousta jsou u zdroje a mlčí, že ano. A pak se jenom řekne, že jako, no tak to musíme implementovat do našich zákonů, že ano, musíme se evropské směrnice, že ano, a tak dále, musíme to začlenit, musíme. Rozhovor mi připadá, nebo nějaký dialog smysluplný právě mezi těmi zástupci daných, řekněme, republik tohoto Eurosojuzu, jsou těch národních republik je minimální a samozřejmě vidíme, že ti, kteří jsou zástupci samozřejmě ekonomicky v uvozovkách silných států, jako je Německo, Velká Británie, Francie, tak ty si dovedou udělat nějaké věci a samozřejmě na druhou stranu ty malé státy rozdrobené, ať už tedy jak Česká republika, tak Slovenská republika, že ano, neustálý zájem o ty pobaltské republiky, neustálý zájem samozřejmě jenom v něčem, protože jak jsi říkal, tak to na té ekonomické bázi a pak jakože na politické, když byla udělána Evropská unie nebo myšlenka jednotné Evropy a pak samozřejmě další, tak jsme tam byli lákáni pod nějakými těmi hesly, samozřejmě když ptáčka lapají, krásně mu zpívají, že ano. Ale skutek utek tím, jak se jakoby udělala, nebo dobrovolně, povinně se přijala Lisabonská smlouva, tak se prakticky všechno změnilo. Dneska už prakticky neslyšíme o nějakém, tak jak jsi to říkal, nějakém sjednocování, ať už životního standardu daných členských zemí, ať už sjednocování důchodů, že ano, průměrných platů, minimálních mest a tak dále, hodinové práce, protože musíme se bavit o tom, o těch lidech, že jo, teď nemá cenu tady teď říkat globální věci, protože zkrátka by to mělo směřovat právě k těm lidem. No a vidíme, že kdesi, cosi, Lisabonská smlouva a nazdar bazar, tím pádem se jede úplně dál a právě od té doby mi Evropská unie připadá jako ten, už to bylo hodněkrát řečeno, žalář národů, že ano, že to není jakoby svobodná Evropa a tak dále.
Martine, já s tím samozřejmě vůbec nechci polemizovat, ale dovolím si tady říct, že ta aktivita musí jít právě od těch malejch, jo. Protože Německo samo blahosklonně jako asi nemá zájem na tom, aby se podívalo jako na ten východ a řekli, hele, ono, a teď třeba na mátku, jo. V tom Bulharsku, tyhle se těm Bulharům nežije až tak dobře jako našim důchodcům, jo. Tak s tím budeme něco dělat, jo, na úkor našich lidí. No to se prostě nestane, jo. My musíme být ty iniciátoři a my musíme tlačit. A teď si vezmeme konkrétní téma, jo. Vezmeme třeba rozdílnou kvalitu potravin. Jo, takže my jsme OK, takže všichni na západ, na východ od Německa jsme lidi druhé kategorie, protože prostě si nezasloužíme kvalitní kafe nebo kvalitní potraviny, ať toho či onoho typu. Jo, a na tom se ale přece shodneme i s Maďary, shodnu se na to s Polákama, shodnu se na to s lidma z Rumunska, z Bulharska a odevšad. A je to téma, který prostě se musí uchopit jako globálně v tomhle větším ranku a jít a tlačit prostě na tu Evropskou komisi a tlačit na všechny a prostě říct, hele, jako sorry, prostě tady jako nehrajete čistou hru a pojďme to nějaký způsobem vyřešit. Jo. A pak třeba se najde jiný téma a já nevím, ať vezmeme třeba ekologii, ať vezmeme hospodaření s vodou, že jo, prostě máme problémy se suchem, který dlouhodobě pravděpodobně budou narůstat. Jo, a nebudeme zase jediný stát jako v Evropě, který ten problém má. Takže já si dovolím říct, že prostě když ta aktivita bude a snaha prostě pracovat napříč spektrem, tak a napříč státy a pracovat tady jako pro lidi, jo, pro jiné instituce, jako někteří dosavadní europoslanci, že prostě hlasují proti zájmům republiky a podobně, jo, tak já si dovolím tvrdit, že by se tady v tomhle dalo něco jako změnit trošku.
Tak, tak, tak. A samozřejmě máš tedy napsáno, už to i říkal, zaměřit se tedy na tu spolupráci mezi státy, že ano, protože musíme si uvědomit, zkrátka ta naše síla bude malá, i kdyby jedna strana, řekněme, pro národní, pro sociální politiku a tak dále, získala všech našich 21 mandátů v Evropském parlamentu, což se asi nestane, tak zkrátka ten hlas oproti těm zbylým z těch 700, kolik jich je 51, myslím, tak je to samozřejmě málo a je potřeba přesně, jak jsi říkal, hledat ty základní teze, jestli mají odezvu i u těch dalších partnerů případných v tom Evropském parlamentu a na tom zase tlačit, protože samozřejmě jako zástupci jednoho státu asi tam nic moc nezmůžeme, že ano, když tak budeme přehlasováni.
No, přesně tak, jako, a myslím si, že oni třeba se snaží prostě hrát tu politiku rozděla panuji. Jo, prostě tady máš jednou, někteří naši, že jo, tady odsuzují Polsko za to, že si dělá doba prostě nějakou svoji politiku, jo, a my jsme tlačení k tomu, aby jsme nějakým způsobem ten stát sankcionovali, jo, někteří prostě tomu i tleskají, potom, že jo, bylo na řadě Maďarsko, že jo, teď zase ta stejná situace, jo, jsme na řadě my, prostě Slovensko a tak dále, jo, a teď když si děláme takovýhle podtrhy, jako, jo, že na jednu stranu prostě kvůli nějakým, že si to jako tamhle západní partneři naši přejou, tak prostě my si rozbijeme tu jednotu třeba v rámci toho V4, jo, nabouráváme tu spolupráci a všechno, tak tím si kopeme hrob, jo. My bychom naopak prostě měli být ty, kteří budou hájit zájmy těch slabších a vést nějaký dialog konstruktivní, jo. Ale hlavně si prostě nezavírat dveře, co se týče v rámci spolupráce třeba zrovna na platformě V4, jo. A vůbec okolních států. Že?
Tak, 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 protože k sobě máme blízko, ty problémy tady máme velice podobné, že ano, takže je potřeba hledat společné vize, společná řešení. No, to by bylo jedno. Hele, zeptám se tedy na to další téma, když tak samozřejmě všechno souvisí se vším, takže můžeme prolínat zase krásně. Takže můžeme, zeptám se, co ty konkrétně a Severoatlantická aliance tedy na to, když dneska máme to, nebo včera bylo to smutné výročí 20 let, že ano, od toho, co se stalo pod hlavičkou NATO.
Víš co, já a NATO, my nejsme kamarádi, já si myslím, že NATO je prostě útočná organizace. Je to jakási falešná vlajka nebo spolek ochotných, který budou prostě vždycky krejt zájmy USA. A mně se tohle nelíbilo, já jsem nebyl pro vstup do NATO vůbec. Podle mě to na nás bylo trošičku sehraný podvodem a pro nás to žádný vlastně nemá žádný pozitivní stránky. Jo. Nevšiml jsem si, že by nás na to ochránilo ku příkladu právě v době, když Evropa je ohrožena krizí migrantů, že jo, to prostě řekli, že to není práce pro NATO. Kdyby NATO zasáhlo, byl by problém vyřešený během týdne. To se nechalo bejt, ale prostě teď oni budou tam pošťuchovat prostě třeba Rusko bez zjevného důvodu, jo, a budou jenom zvyšovat napětí. A třeba mě strašně jako vadí ta situace, že se budou se ruší vlastně smlouvy o zbraních hromadného ničení a raketách středního a krátkého doletu. Že? A už úplně žasnou, že existují někteří, ať z řad českých nebo slovenských politiků, kteří řeknou, že dobrý, takových 100 raket by tady bylo úplně super, jako to je, a aby jsme se my jako stali primárním cílem. Jo. Na jednu stranu cynicky to dokážu pochopit, že pokud nás to smete v první vlně a všechny spálí na popel během vteřiny, asi na tom budeme líp, než ty, kteří budou postupně umírat v ozáření. Jo? Jako, ano, když budu cynik, tak tohle to bych dokázal tvrdit, ale prostě jako politika, zástupce lidí bych přece nemohl, jako s čistým svědomím, prostě tohle nemůžeš udělat, že vystavíš svoje občany a lidi takovýhle obrovskému riziku a takovému průšvihu. Jako. Já si, když to mám v kostce, prostě já jsem proti NATO, jsem pro vystoupení z NATO, jsem pro spolupráci na nějakým jiným, nejsem na to odborník, nejsem bezpečnostní odborník, tohle, ale myslím si, že vstup do NATO nám nepomohl a tomu vlastně předcházela devastace naší vlastní armády, aby prostě to byla jako jediná funkční, jediná varianta, která nám vlastně zbývala, že jo.
Tak, to říkám také, že dokud jsme byli Česko-Slovensko, ať takové nebo makové s pomlčkou, bez pomlčky a federativní a nefederativní, zkrátka měli jsme obrovskou armádu a byli jsme schopni ubránit si svoje hranice, svoje území, kdežto tedy dnes samozřejmě máme spíše ten expediční bor, že ano, zbor na ty mise, ať už Irák, Afghánistán a já nevím, co si předtím bylo samozřejmě Kosovo a další, že ano.
Myslím, že dneska vlastně ta armáda, podle toho, to nejsou moje slova, jsou to lidi, slova lidí, se kterými já se vídám v rámci seminářů nebo různých besed, jo, ať je to Koller, ať je to Ivan Kratochvíl, jo, tak prostě oni říkají, že prostě v těch pramenech je asi napsáno, že naše slavná armáda ubrání jeden okres tak zhruba jeden týden, jo. Ale prostě jsme postavený opravdu jako expediční sbor, jako útočná jednotka v rámci nějakého většího subjektu. Takže pro nás, jako pro republiku, tohle nemá absolutně žádný význam. Já se na druhou stranu si vzpomínám, když mi bylo 18-19, když jsem teda byl na té vojně, tak se mi to taky nelíbilo. Je to dřina, drv a všechno možné zase na druhou stranu. Myslím si, že s odstupem času, že ta doba jako nebyl úplně zabitý čas a něco to člověku dá, jo, i z toho hlediska, že se prostě naučíš chovat v týmu, pracovat, naučíš se být psychicky odolný, zlepšíš si fyzičku a naučíš se pracovat se zbraněma. Jo, a zjistí, že když voják nemůže, tak ještě stokrát může. Já nevím, jestli jsi byl na vojně, asi
jo. Byl, sice už jenom na rok, ale byl v 98. Takže ano. Byl. Výborně. A ty jsi tedy vlastně zmínil, a já jsem to neřekl, protože se přímo organizačně seš zapojený do letitého projektu, tedy litoměřického odborového semináře, že ano, kde jsou velice zajímaví hosté. A samozřejmě pak ve Štětí pořádáš nebo spolupořádáš ty přednášky, ať už je to Petr Staněk, Martin Koller, pan Skála, že ano, a mnozí další, takže samozřejmě máme tady, když tedy Petr Staněk, tak je to profesor, inženýr ze Slovenské akademie věd, který tam byl teď 13., že ano, a předtím už někdy na podzim nebo v zimě na začátku, tak zkrátka i vojenský analytik Martin Koller, tak tedy pan Skála a mnozí další samozřejmě na tom odborovém semináři, tam jsou zajímavá témata, ať už je to také obrana, ať už jsou to média, ať už je to další věci, takže seš obklopený a přímo seš v kontaktu s těmi lidmi, kteří to vidí, kteří tomu rozumějí, takže můžeš přeci čerpat i od nich. No,
je to samozřejmě tahle práce, kterou dělám, nebo ne, to není práce, to je koníček vlastně. Tak tenhle koníček mě obohacuje a nabíjí. Jo. Je to prostě úžasný, že takovýhle lidi, takovýhle kapacity dokážou otevřít oči a dát ti informace. A ještě lepší na tom je, že třeba právě s profesorem Staňkem, to můžu říct veřejně, mám to lidi vlastně potvrzený, my jsme si dali ruku na to, že kdykoliv budu potřebovat pomoc po odborné stránce, tak je připraven okamžitě jako naskočit a pomoct. Jo. Což já jsem to stáhnul na celou naší kandidátku, jo, protože jsem na 13. místě, takže ta šance je velmi malá. Ale jak jsem tuhle do nějakých novin řekl, tak já můžu jenom překvapit. Jako. Ale jde o to, že pan profesor řekl ano, pokud jakýkoliv europoslanec váš nebo jiný prostě bude chtít pomoc z Čech, tak já jsem tady připravený a prostě co budu umět a co budu vědět, tak vám pomůžu. Takže i jako takhle na druhou stranu se snažím ty lidi využít v té práci a třeba ať v tom komunále, ve kterém jsem, ale nebo právě v takovýchhle větších projektech, protože bychom se měli opírat o lidi, kteří něco vědí. A já jsem člověk z lidu, jsem obyčejný, prostě jo, nejsem vědec a jsou témata, kterým prostě nerozumím, nebo který prostě znám jenom tak z rychlíku, jo, kouřu po povrchu a je super mít kolem sebe tým lidí a ví, že můžeš někomu zavolat, který je na to erudovaný a prostě který to dokáže perfektně zhodnotit tu situaci, najít toho ďábla v detailu, jo, a podobně. A třeba jako, aby se vyvaroval těch chyb, jo, nějakých třeba, který původně byly možná i dobře míněný, jo. Takže to jenom na okraj. Jinak je to litoměřický odborný seminář, jo, má to zkrátku LOS, jo, a teďka vlastně letos bude na podzim 5. ročník. A to teďka připravujeme s Ilonou Švihlíkou, vlastně tam budeme dávat dohromady ty lidi. A tak jsem na to sám zvědavý, kam to tentokrát posuneme.
Protože to bylo
30 let od změny režimu, takže to téma se samo nabízí. Takže to bude takový zhodnocení a hlavně jako ta vize dál, jo, co dál udělat, protože doba je taková trošku nervózní a ty změny pomaličku přicházejí. A prostě to, že to bude růžový, to na pořád, to prostě není pravda, i když na pořád ještě tvrději. Jo, ale už i v mainstreamu, že ho prosáklo třeba, že Volkswagen propouští na první dobrou kolik 7000 lidí teďka. Jo? Takže ono to už prostě růžový dlouho nebude. A teď je potřeba prostě se připravit na to, co potom, jo? Co budeme dělat. Jo? A tady je potřeba využít ten rezervoár lidí a začít už teď vlastně připravovat prostě nějakou strategii, nějakou koncepci, co v době, až nás zasáhne krize, tak jak se jako zachováme. Jo. A já to teď beru třeba u nás, i jako v komunále, tady v obci, už si hraju s těma věcma, nejenom já, ale prostě začínáme se nad tím vážně zabývat. Jo. A jestli jako máme zvyšovat nájmy, nebo ne, jo, jestli máme přidržet, jo, a tak dál. Prostě snažíme se už přemýšlet i v téhle optice. Jo, aby v době, když ty lidi to fakt budou mít těžký, nebo už to budeme mít těžký všichni, tak prostě, aby my jsme neudělali nějakou hloupost a vlastně jim ještě nepřidělali starosti, jo, místo toho my se musíme snažit pomoct, jo.
Tak. Pardon, o tom by to mělo být. No, výborně, to rád slyším, že Petr Staněk je takhle vstřícný. Já jsem ho vlastně teď 13. viděl konečně naživo poprvé. Dlouho jsem potom toužil a splnilo se mi to, takže skvělá přednáška. Samozřejmě i ta debata po ní, takže bylo to vynikající a tento člověk, záznam tady máme, já jsem ho pouštěl včera večer, zrovna myslím v této době, takže úplně skvělé. Sic samozřejmě někdo může žbrblat, že to je moc nihilistické a takové to, ale samozřejmě pan Staněk nabízí a říká o té možnosti. Zkrátka teď to bylo o tom, zda přijde bod zlomu anebo bod obratu a samozřejmě on nestrácí optimismus, nestrácí naději s tím, že můžeme to otočit k tomu lepšímu, samozřejmě, když každý přijmeme svůj díl zodpovědnosti. No, tak, koukneme se, co ty a tedy ta Česká republika, tedy počkat, já jsem vlastně nezmínil, samozřejmě telefonní číslo, kdyby chtěl někdo zavolat, samozřejmě můžete položit Petrovi otázku, takže 720 739 492, to je telefonní číslo sem do studia v Kadani. Najdete to samozřejmě na našich stránkách u daného pořadu, to tam běží, já to tady ještě zkontroluji, ale určitě by mělo psát, když tak ještě můžete samozřejmě na Skype, anebo SMSky na to samé číslo, případně samozřejmě ještě i e-mail, ale ten tady budu zkoušet tedy průběžně tak nějak koukat, ale víte, že do toho moc nečučím, páč, tady toho mám otevřenýho dost a dost, aby to zaměstnávalo moji pozornost, ještě vést dialog s hostem. No, sociální problémy. U vás se teda zaměřuješ, tam jsme slyšeli, a já jsem to i někde čet, samozřejmě ta školka, družina a další věci pro ty naše nejmladší. Zkrátka počítám, že budeš štíhnout k tomu, zkrátka, když už tedy ten systém, který tady máme nastavený, ten kapitalismus, nebo neoliberální kapitalismus, kdy zkrátka nutí ty matky v co nejbližší době ukončit tu mateřskou samozřejmě a jít zase do toho pracovního procesu, protože ta mateřská je nastavená tak nízká, aby to samozřejmě nestačilo, pak když jsou samoživitelky, tak je to v pytli úplně. A města, nevím, jak je tedy konkrétně teď Štětí, ale samozřejmě Kadaň, tak je málo míst ve školkách, samozřejmě pak je ten povinný předškolní minimálně jeden rok, tam už jsou zase problémy s očkováním a tak dále. A pak už to samozřejmě jede dál a dál. Takže počítám, že i tady na to se zaměřuješ.
Víš co, takhle u nás, já si myslím, že naše malé městečko, ať lidi budou říkat, že tady je to smrdí papírna, je tady spousta nedostatků a tak dále, tak se snažíme to udržet ty životní náklady na nějaký rozumný míře. Jo. Ku příkladu u nás za popelnice za rok platí 500 korun, jo, a důchodci ty neplatí, že jo, a tak dál. Jsou tam prostě nějaký úlevy. Za obědy ve školní jídelně se platí 550 korun měsíčně, jo, a rozšířili jsme vlastně kapacitu školek a teď se udeřila u domu dětí a mládeže ta dětská skupina tam. Žabka jako pro nejmenší, to je vlastně na bázi hodně, jako, kde ty maminky prostě s těma dětma můžou pracovat, a snažíme se těm lidem maximálně zpříjemnit ten život tady, jo. A tohle to byl můj cíl, když jsem do té politiky šel, tak prostě přibrzdit snahy o zdražování života ve městě, to se zatím daří, zaplať pán Bůh, musím zaklepat, tak potom rozvíjet to město a ten potenciál. Jo. A máme tady spolu vlastně s Račickým kanály, Račický kanál, že jo, kde se dělají ty mistrovství Evropy a mistrovství světové veslování a tak dál. Spolu s tím vlastně teď se rozjel ten projekt Labe Arena, kde jsme ty sportoviště spojili s Štětskou stranou na Labi a kde vzniklo tréninkový centrum, a já jsem tenkrát, když to začínal, jsem řekl, ano, já to podpořím, byť to tenkrát byla myšlenka lidí, kteří kandidovali u nás za ODS, a říkám, ale bude to sloužit lidem, jo, chci, abyste to měli otevřený, aby to nebylo pro pár reprezentantů, jo, ale aby tam prostě mohl přijít kdokoliv a jít si zacvičit a abyste mu půjčili loď a naučili ho to a takový ty věci, jo, a ono to funguje, ono se to rozjelo, takže třeba v tom sportu teď se to tady hodně rozjíždí, ať je to z aktivity jménem Českoveslově, nebo jo, jak se jmenuje, ty sportovní družiny, jo, a spousta dalších věcí, a snažíme se ty lidi, děcka rozhejbat, jo, aby prostě měli, aby měli jiný starosti, než sedět doma u televize nebo u tabletu, nebo nedej bože brát drogy, tak aby jsme je trošku nasměrovali někam jinam. A zase na druhou stranu, aby jsme zvedli prestiž tohohle toho městečka na jihu severu a ukázali to dobrý, co tady je, ať je to brána do Kokořínska, ať je to krásná příroda, kterou tady máme, jo, na jednu stranu. Máme tady jednu vlastní sopku, že jo, bohužel teda pořád ještě nefunguje, jo, jmenuje se Špičák, tak samozřejmě jsou tady snahy znovu zasoptit Špičákem, ale zatím je to spíš ve fázi recese. Tak třeba budeme dělat ohňostroj možná na Špičáku jednou, nevím. Jo. Ale prostě snažíme se tady kulturně žít, dáváme dost velký peníze právě jak do kultury, sportu a do veškerých podpory jako lidí, mládežnických organizací a podobně. Ale na druhou stranu zase musím říct, že město třeba zřídilo technické služby, a pod svojí hlavičkou a ty se rozrůstají a ty nabírají ty lidi, kteří třeba jsou z vyloučených lokalit a tak dál, prostě kdo má trošku snahu pracovat, tak my se snažíme mu to umožnit se zapojit a dělat něco užitečného. Takže máme asistenty městské policie, že jo? Máme tady prostě armádu lidí, který město a obce okolo uklízejí a starají se o ten mobiliář a všechno. Je to obrovský pro ně od nich jako záslužná práce, protože já to nechci vidět, aby to město vypadalo, kdyby oni si vzali 14 dní dovolenou všichni, jo.
Samozřejmě ta společnost na to kouká různě, že ano, pak se nám tady říká, že jsou ty práce jakože podřadný a podívejte se v Německu a v na západě to nechtějí dělat ty jejich místní za ty peníze. Ne, dámy a pánové, teď jak to řekl Petr, týden nebo dva týdny a viděli jsme to z Itálie, že ano, v posledních letech, když tam byli v Neapoli nebo kde to byly nějaké ty protesty, že ano, a dva týdny tam měli bordel na ulicích, tedy odpadky a krysy tam lítaly, nákazy hrozily. Takže obrovské věci i ti možná něčím pohledem nejpodřadnější anebo nejspodnější zaměstnanci jsou potřeba a samozřejmě jsou vítáni. A když se tady začení i tady z té skupiny, tak je to jedině dobře. Tady u nás také fungují a také tu máme i prevenci kriminality a další věci, další projekty, takže to tady také, bych řekl, docela obstojně jede. Ale je důležité, že zkrátka kdo chce pracovat, tak ten si myslím, že tu práci najde. Samozřejmě to nebude tedy za nějaké, že by vyskakoval a tak dále. A zeptám se ohledně těch technických služeb, a jak jsi říkal, zhruba těch 500 korun za odpady ročně, že se platí. Jste nějak zapojení i do nějakého toho třídění odpadů? Tak nějako, že houfně město do toho jde?
No, město do toho jde houfně a je dobře, že do toho jdou houfně lidi, jo. Ty popelnice jsou častokrát plnější dřív než ty popelnice na ten netříděný odpad, což je super. Já to tady vidím u sebe na sídlišti v okolí, prostě lidi odnášejí PET flašky a papír a opravdu to prostě třídíme. Jo, je to vidět, že je spousta lidí, kterým to není jedno. A to je samozřejmě dobře a pro nás, pro městskou kasu je to nižší náklad, že jo. Ale třeba když se podíváš jenom, když se tady školy pravidelně, já nevím, jednou nebo dvakrát do roka vždycky vyzvou ty rodiče, aby skrz děti, aby přinesli papír, jo, starý papír a pak se za to něco pořídí do školy a nějaká akce. A to jsou tuny a tuny a tuny papíru, co ty rodiče přijedou s vlekem za auto a teď tam mají prostě naštosovaný hromady papíru. Takže ono je vidět a asi je to pravda, že my jsme opravdu republika, kde nejvíc se třídí odpad. Jo. Že jsme to fakt vzali jsme to jako za svý. A třeba, že v Německu tam je to povinnost, je to tam nějaký pod sankcema a tak dále, co mi tenkrát říkala jedna příbuzná zelbu, že prostě když nevytřídíš odpad, tak oni ti to prolezou, najdou třeba adresu a pak tě pokutujou a pranýřujou. A tady to prostě je furt na bázi dobrovolnosti a je vidět, že víc a víc jako se lidi zapojujou. Jo. Takže tohle musím říct, že pochválit naše lidi, že se snaží se nějakým způsobem v tomhle tom zapojit. No. Ale pak samozřejmě jsou lidi, kteří se chovají jak dobytek a to asi ne, to je všude. Prostě.
Tak to nemůže. Nejsme všichni stejní, že ano. Hold někomu se to probudí, ta zodpovědnost. A sice jsou to malé krůčky, ale pořád jsou to krůčky k nějaké nápravě, k nějakému uvědomění si a převzetí právě té zodpovědnosti k tomu, ať už je to třídění odpadu a další věci. Na druhou stranu vidíme, že můžeme šetřit horem pádem, kde chceme, že ano, voda, stočné, vodné stočné, elektřina, další věci, internet a televize a takovéto věci. Tak zkrátka ty energie se nám naopak zase zdražují, čím více lidé šetří, ale to je tím, že jsme dopustili zase privatizování tohoto sektoru a energetického, že zkrátka ty akcionáři chtějí své zisky a dividendy, že ano, takže oni se nepřipraví, že o to přeci, že budeme šetřit a budeme jim dělat menší obrat, no tak oni si to naženou zase takto, to je zkrátka s tím.
Promiň, že ti skáču do řeči a teď si zmínil zrovna ty věci a u mě je to docela živý. Jo. Minulý rok vlastně Veolie v Ústeckém kraji, že jo, v tom Ústeckém čvaku, byla znovu zvolená a znovu byla potvrzená jako partner pro vlastně, že jo, vodárny. A tentokrát je to nějaká servisní organizace a je to až do roku 2030 a teď nevím, jestli 32 nebo tak. Jo. Pokud někdo před x lety z naivity a hlouposti, dá se to omluvit, bylo to poprvé, prostě tý Veoli dal možnost na nás tady vydřít miliardy za něco, co jim nepatří a bez práce, tak to jako lidsky dokážu pochopit, že někdo udělal chybu, že si to třeba tenkrát neuvědomil. Ale pokud teď prostě ty lidi, kteří moc dobře vědí, co dělají a do jakého průšvihu nás jako občany zařízli, jo, tak tohle je prostě, tohle je zločin. Je to zločin proti lidem, je to zločin proti státu a je to vědomá aktivita těch lidí. Prostě už žádný ten z těch politiků, který tam hlasovali na té valné hromadě u toho čvaku, tak nemůže tvrdit, že nevěděl, neměl informace. Je to veřejný téma, každý ty informace má a oni tyhle ty parchanti, který zvedli tu ruku pro a oni teda hlasovali tajně, takže já to nezjistím jmenovitě. Jo. A kdybych nějakého potkal, tak mu dám přes držku. Při nejmenším prostě.
Počkej, protože jsi nějak rozpálil, ale to bylo teda na úrovni Ústeckého kraje. Zastupitelstvo nebo nějaký výbor pro to jednal? No to je hezký teda.
To je, myslím, že spojený s tím Libereckým krajem. Jo, a vlastně každý město tam má nějakou akci, nějaký zastoupení. No. A prostě a teďka prostě znova vlastně zasmluvnili tu Veolii a zrovna Veolii si tam vymohla nějakou nadpoloviční většinou přítomných hlasů si vymohla pokračování týhletý spolupráce. Tak.
No, pan Novotný jim říká hadi v oblecích, že ano, protože nejdřív samozřejmě byli na těch radnicích, kde se postarali o to už před lety, že právě to bylo zprivatizováno a samozřejmě, že byly tedy zprivatizovány zisky a zatímco náklady byly zase hozeny veřejnosti, že ano, koncovým zákazníkům a nikdo se o tom s námi prakticky nebavil. To je právě zase problém té nezodpovědnosti jakoby politiků, nebo já nevím, jak bych to nazval, že jako že můžou o něčem rozhodnout s tím, že se řekne no dík, já jsem byl zvolený, nebo my jsme byli zvoleni, tak máme mandát od lidí rozhodovat o tom a prakticky o všem, co oni si usmyslejí, že ano, ale jestli je to pod kontrolou už pak samotných těch občanů, to je zase i na záležitosti zrovna tak jako ty, když si říkal, že abyste byli u zdroje, aby se to mohlo zveřejňovat, to, co se probírá všechno, nebo co, to, co se případně chystá v Evropském parlamentu, co tam zase tlačí Evropská rada, Evropská komise a další, tak zkrátka, aby jsme byli u zdroje, tak nějak se právě aktivizovat, teď já nemám rád zase ty aktivisty, protože ale kteří jsou na hlavu praštění a budou tady zase dělat pochody, že ano, proti, nebo za klima takové, nebo za ochranu klimatu a přitom po nich zůstane bordel, jak to bylo v tom Německu a v Praze také, takže bordel, jak po prasatech a ti to budou řovat, že chtějí zase, jakoby, zlepšit podnebí a takovéto věci.
Já to rozumím, no, ale se na druhou stranu, já když to převedu tady zase k nám do komunálu, s volbama my jsme měli někdy v létě znova, když to vypadalo, že ta škola nebude dostavěná a že prostě to neklapne z nějakého důvodu, tak jsme udělali petici, nasbírali jsme přes 300 podpisů během velice krátké doby, asi 2 dnů. Jo, a ty lidi se dokážou postavit třeba u nás tady do ten za ty dvě věci. Další teďka jsme jako městská rada prostě dali po 6 letech znova výběrový řízení na ředitelku domu dětí a mládeže. A ať to bylo rozhodnutí jakýkoliv. Jo. teď ho nechci obhajovat ani to, prostě byla to, je to v naší kompetenci, udělali jsme to, dohoda je taková, že vlastně všichni, co budou obhajovat mandát, tak prostě dostanou možnost, budou muset teda mandáty obhájit, když jim skončí to období na těch školách a v těch různých našich organizacích, a aby my jsme tam eventuálně připustili nějakou konkurenci. Jo. A zvedla se vlna lidí, ať zaměstnanců, dětí, domů dětí, tak ale hromada lidí, občanů, jo, a zase ty lidi prostě se dokázali zaktivizovat, udělali petici, přišli na zastupitelstvo, řekli svůj názor, jo. Je super, že čím dál víc vidím, že třeba u nás tady ve Štětí, kde se říká, že vlastně my jsme byli malá vesnice a pak až v 50. letech, když se postavila papírna, tak se sem 2/3 lidí teprve jakoby navstěhovalo, že tady není historický blabla, nějaký vazby a podobně, jo, takže se ty lidi začínají probouzet a začínají spolupracovat na tom, na těch věcech veřejných, což si myslím, že je základ. Prostě pokud každý politik bude mít pocit, že ho někdo hlídá a že ho někdo kontroluje a že je na něj vidět, tak pak prostě se bude chovat jinak. Jo, a nebude to jako v tom hoří má panenko, že se zhasne a pak se uvidí, že jo. Jo, já si myslím, že prostě ta kontrola musí být, jo, ty politici musí být kontrolovaný a úplně tomu rozumím i tady prostě na zastupitelstvu u nás na vsi nebo ve městě, jo, dokážu si to představit na národní úrovni, jo, a jde o to, aby ty lidi, když se na to vykašlou a jako neřeší ty problémy, netlačí ty politiky k někam, jo, tak potom buď si teda ty naši volení zástupci dělají úplně, co chtějí, jo, anebo prostě poslouchají ty, kteří lobují za konkrétní věci, které jsou třeba i proti zájmu občanů, jo. Jo, a víme, že Unie je tím prošpikovaná těma lobbystama, jo, že existují různé, teda víme o různých zájmových skupinách, různých neziskovkách a podobně, které ten lobbying mají vlastně v náplně práce, a pak ty politici jako poslouchají tyhle ty hlasy, jo, protože není tam, nikdo je z těch občanů netlačí k zodpovědnosti, nevede k tomu, že počkej, jo, já se na tebe posvítím a vím, co jsi udělal a vím, že jsi to byl ty a teď prostě budeš se z toho zodpovídat.
No, tak. Já jsem totiž našel a teď, když jsi mluvil, politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří a kdo v něho věří, je idiot. Karel Kryl toto vyslovil už 30. listopadu 1992, takže většina to slova tesat do kamene.
A jo, přesně tak. Tak prostě tak. Vem si, že když se podíváme na ten vývoj po těch 30 letech, tak postupně, když klesá účast těch lidí, ty partaje si jedou sami na sebe, ty lidi mezi sebou, různý kšefty a podobně. Tak když se díváš dneska, co za lidi je třeba ve vládě, jaký odborníky tam máme prostě, tak se nestačíme divit, ale je to jenom výsledek vlastně, jo, je to takový to křivý zrcadlo nás jako národa, který na politiku kašle, jo. A to mě hrozně mrzí, jo. A vím si třeba, já když jsem byl, protože pracovně jezdím na ten východ Evropy občas, tak vidím moje dva státy, jeden je Rumunsko, druhý je Bulharsko, tak v Rumunsku tam se cosi zlomilo před lety a byla to ta, když tam jakoby ruply nervy těm lidem, když politici si přišli s tím, že prostě do, já teď nevím, v přepočtu na naše to snad bylo do 1 000 000 korun úplatek a jako tohleto, že nebude trestný, jo, že to už jsou drobný a že to teda jako se vůbec nebude řešit, a během několika hodin prostě se udělali ty lidi, už jim prostě rupli nervy a byl jak v Bukurešti, v Temešváru, v Brašově, všude prostě v tom Rumunsku se začaly dělat obrovský spontánní demonstrace. A najednou tam začali couvat, jo, vyměnila se vláda a tak dále, jako samozřejmě, jo, a najednou si uvědomili, že bacha, jo, něco se děje. No a tak se třeba dodatečně našly peníze na dostavbu další části dálnice, které předtím nebyly. Jo, najednou se zrevidovaly nějaké věci a začaly, a v tom státě to pomaličku vidět. Jo. Já si myslím, že to není jenom o tom, že, jako, že je dobře všem, ale prostě ten stát, se to zmáhá pomaličku. A na rozdíl třeba od Bulharska, kdy když člověk přijede do toho Bulharska a baví se s těma lidma a baví se o politice, tak všichni jsou totálně rezignovaní. Ten stát je prostě v hrozný situaci a nevidíš cesty ven, jo. Ale je to jenom o těch lidech prostě. Bohužel jako největší břímě máš jako občan, už za prvý, že jdeš, teda jdeš nebo nejdeš volit, to je to minimum, co můžeš udělat. A potom prostě pořád kontrolovat a pokud prostě to nefunguje tak, jak si představuješ, tak to dej najevo. Prostě máme pořád ještě svobodu slova, máme svobodu shromažďování. Jo, tak můžeme psát petice, můžeme prostě vyvolávat různý věci, aby jsme ty politiky nutili k tomu, aby dělali to, co chceme.
Tak, přesně jak říkáš, protože o tom to je. A no, počkat, kde já mám ten svůj kouzelný papír, kam jsem ho hodil. Tu na Bajluna. A já jsem chtěl zmínit tedy konkrétně nebo se zeptat ohledně těch strategických, řekněme, podniků nebo strategických surovin, ať už je to uhlí, ať už je to další věci, které tady máme a samozřejmě někomu by se hodili, třeba jako i litium, že ano, tady od nás z Krušných hor. Jak se na to díváš ty a další, nebo teď konkrétně teda zrovna ty?
Tak pokud se ptáš na názor, tak myslím si, že strategické suroviny by měly zůstat v rukou státu pod veřejnou kontrolou. Máme pořád ještě třeba dřevo v našich rukách, takže určitě neprodávat. Máme pořád ještě energetiku, kde někdo uvažuje o tom, že by podíl státu se měl zmenšovat a tak dále, a tak dále. Tak určitě ne. Jo. Tu vodu bychom si měli vzít zpátky. A já si prostě myslím, že to, co ty zdroje, které tady máme, jako nerostný bohatství a tak dále, tak to jsou zdroje, ze kterých mají mít užitek všichni. A nejenom ten, kdo prostě přišel dřív k tomu korytu, a ty ostatní obelhal. Jo. Takže já si myslím, že ono, je to totiž hrozně jednoduché, je to spojená nádoba. Moment. Já se moc omlouvám, se trošku nachcípaný.
No, zázvor do tebe.
Děkuju. Hele, já si myslím, takhle, když to řeknu jako laicky, prostě buď ten stát má nějaký náklady, a bude je mít, jo. Prostě pokud chceme, aby tam tady fungoval záchranný systém, policie, měli jsme nějaký důchod, zdravotní pojiště a teda. Máme dvě možnosti. Buď to vzít z lidí, což je velice jednoduchý, anebo být tady zdroje, využívat zdroje, které prostě tady jsou, suroviny a tak dále, a ty zdroje chytře zpracovat, pokud možno do finálního stádia, do finálního výrobku a z toho generovat ty peníze. Jo, ať to takhle funguje Rusko, fungovala tak Líbie, že jo, dřív funguje na tom Saudská Arábie, jo, a další státy, který prostě neprodali to svoje bohatství a užívají ho v nějakým prostě společným prospěchu společnosti. Takhle. Jo, protože máš dvě možnosti. Buď vymyslet nějakou strategii, která bude generovat peníze, která bude nějakým způsobem se spolu podílat na úhradách těch nákladů, které stát má, nebo to prostě sebereš z lidí. Jo. Prostě jinak to nejde. Lidí a firem, řekněme. Jo. A víme, jak to třeba s těma firmama je a jak se nám čím větší společnost, tím lépe se vyhne placením daní a tím větší problémy jsou z nich nějaký prachy vyrazit. A takže potom je to samozřejmě, se jde tou jednodušší cestou, že už se zvažuje, že se bude zvyšovat zdravotní pojištění a sociální pojištění a že ty daně za ty zaměstnance jsou taky nízký a já nevím, co všecko. Jo, a protože víš, že ten zaměstnanec těžko někam uteče. Jo, to jsou jednotlivci, ale ty firmy, ty si ty zisky přelejou vždycky někam, ty velké korporace. No, anebo prostě říkám, najdeme zdroje jiné, a ať je to třeba zrovna uhlí, ať je to litium a tak dále. Jo. Když prostě teď jsme v té blbý situaci, že s tím litium to bude velký průšvih.
Tak, no, uvidíme, jak to celé dopadne, že ano, protože tak, jak nám globálně narýsovali ten svět, nebo jak jsou ty představy, tak samozřejmě tam se bez toho neobejdou. Nebudu říkat neobejdeme, ale oni se bez toho neobejdou, bez toho lítia, protože zkrátka je potřeba do těch baterií, ať už si vymyslí elektromobily, ať už, i když jak tak na to koukám, tak zjišťuji, že i to projekt Tesla Motors nebo vůbec Tesla pana Elona Muska, že to je jedno velké divadlo. A dneska se o tom pak budu, zmíním se o tom za pár minutek ohledně otázek Valerie Viktoroviče Pěkina, takže udělám ještě krátkou poutávku, takže i tam o tom bude zmínka. Takže vidíme prakticky všechno teď, že ano, zakazování dieselů, přijdou samozřejmě za čas i zakazování benzínových motorů a bude už se nám furt neustále říkat, musíte mít tohleto, musíte mít tamhleto elektromobily a takovéto věci a zkrátka oni s tím pak počítají, že to lithium vytěží, no.
Dobře, oni to vytěží, to je všechno hezký, na druhou stranu vem si, že na německé straně nikdo těžební práva soukromým společnostem neprodal. Nevím, jestli tím, že by Němci byli tak socialističtí nebo nedejbože bolševici, že by si nechali ve státním vlastnictví takovýhle strategický zdroj, anebo je to jenom tím, že bohužel prostě jsou pomalejší v týho privatizací než my. To nedokážu odhadnout.
No, já bych řekl, že nejsou tak hloupí, aby si nechali rozbagrovat Krušný hory, když je můžou nechat rozbagrovat na druhé straně u nás, že ano. To samé vidíme, když náhodou tedy jedeme do toho Německa, tak mi to připadá, že přejedeš ty Krušný hory a seš opravdu v jiném království, tak jak to je z našich pohádek, že ano, třeba Spišné princezny a další, že opravdu to je neuvěřitelný, já nevím, jak to dělají, ale je to zajímavé.
Martine, tak by nebyli jsme jako v jiném království, když to živíme, že jo, jako vem si, že kolik prachů utíká do Německa, to jsou stovky a stovky miliard, že jo, a nebavíme se jenom o tom, že tady někdo přizná, že 300 nebo 400 miliard odtejká na dividendách, jo, ale to jsou další, že jo, kanály, kterýma to jde, prostě ať to jsou transferové ceny, ať je to předražený nákupy surovin, poradenské služby a tak dále, a tak dále. Já to bohužel teď vidím v našem slavném Teleborgu, když koupil českou firmu Mitas, neboli českou gumálenskou a vlastně teď ji jako začlenil do toho korporátu a úplně žasnu, jakým způsobem se to všechno dá ještě tunelovat a kolik ta fabrika ještě vydrží, jo. A prostě úplně zírám, jakože bez skrupulí, jo, jaký obrovský prachy utíkají, jo. To je prostě neskutečný. A my si to necháváme pořád ještě líbit, jo, jako národ, jo. Že my tady děláme prostě za suchý z nosu za směšný peníze. Ty naši partneři na nás koukají prostě jak na cvičený opice, na opice z východu, který snad neumějí ani číst. Jo. Učí nás věci, které my už dávno známe. Jo. Vracíme se o x, třeba u nás jako o x let zpátky. A teď postupně času jako vlastně zjišťují, že to, co tady dřív my jsme měli zavedený jako standard, tak by byli rádi, kdyby jsme se k tomu vrátili. Jo, ale prostě absolutně jim je jedno, jo, že likvidují podnik, který tady pracoval desítky let, který něco vyráběl, který stavěl fabriky například v USA. Jo. A Oni to prostě rozeberou. První, co vzali, že jo, byli největší zákazníci. Druhý, co vzali, byly všechny výsledky našeho výzkumu a vývoje a prohlásili to za svoje, jo, a tak dál, a tak dál. Prostě opravdu ta fabrika byla znásilněná. A já jsem to řekl i veřejně, i před managementem. A prostě je to ukázkový příklad toho, jak funguje zahraniční kapitál v praxi tady.
No, přesně tak to je, no, protože si jednoduše koupí za levno tu svoji konkurenci, že ano, a pak ji pomalu odstřihávají. Teď jsi to řekl krásně, nejdřív přetáhneme nejlukrativnější zákazníky, od kterých jsou největší kšefty, a pak se to utlumí, viděli jsme to, ať už to bylo cukrovarnictví, těžký průmysl, textilní průmysl, všechno možné, víme, jak to dopadlo a že tady dneska nic nemáme. No, takže držíme palce, ať se Petr dostane třeba i z toho, nebo teď konkrétně z toho 13. místa, jak jsi říkal, ať se dostaneš někam výš, aby si tam mohl být. Snad se tedy voličům nebo občanům, kteří se rozhodnou jít k tomuto takovému, samozřejmě nemůžeme říkat, že to je referendum, ale v přeneseném smyslu je to referendum hlasovat. Můžeme považovat tedy za evropskou myšlenku nebo současný stav Evropské unie za neřešitelný a tak dále a tak dále. Ale když nepůjdeme k těm volbám, tak samozřejmě oni si to upečí bez nás a zase to bude jen o nás bez nás a budeme se tady zase jenom dohadovat o tom, jestli je to pravda, jestli někdo při nás fake news nebo nefake news, jestli je to skutečnost, jestli je to pravda, co se tam tají, co se tam chystá, co tam zase vaří pod pokličkou, aby to nikdo nevěděl. Stejně jako třeba to odzbrojování, že ano, občanů Evropské unie. Viděli jsme to teď v návaznosti třeba zase z druhé strany světa, z toho Christchurche, z toho útoku, nebo z toho, co je nám předkládáno jako útok na mešity, tak viděli jsme, co se okamžitě stalo, seberou zbraně na Novém Zélandu občanů, protože někdo udělá v úvozovkách takovou to hrůznou věc. O tom, jestli se to vůbec stalo a jak to celé bylo, to ať si každý dohledává informace, jak chce, protože já jsem tam nebyl. Já také jenom čerpám z toho, co je na internetu dostupné, nepoletím samozřejmě do Christchurch a ani to video jsem neviděl, takže každý může se na to, prosím vás, podívat sám, tak jako se můžete kouknout nejenom na Petra Bureše.
V tomhle s tebou musím souhlasit, jako když se na to podíváš, tak díky tomu, že ta společnost se zdá být čím dál víc apatická, tak tyhle ty elity si prostě dovolují čím dál víc, jo, a ať se bavíme třeba teďka o těch pasážích v rámci změny autorského zákona, že jo, v Unii, ať se bavíme právě o tom odzbrojování, jo, a tak dál, prostě oni z nás chtějí mít jenom ty ovečky, ty lidský roboty, a který prostě vylezou z nějaký zgalšaltovaný školy, hodně rychle zadlužit, jo, zaříznout a prostě budeš makat a držet hubu a krok, jo. A v dřívějších dobách různých cenzury a tak dále, to třeba bylo hodně bylo třeba i jako hodně viditelný a bylo to i násilný, ale dneska oni tě vlastně tím dluhem a tím stylem života, že máš prostě jako samý konzum a musíš mít nový iPhone a tak dále, tak dále. Tak tím z nás dělají vlastně otroky. Že? A my se tady honíme prostě za nějakým proskleným mobilem, úžasný 4K, já nevím co všechno, nebo 5K, to už je jedno. A vlastně přestáváme vidět to důležitý. Jo? Přestáváme si všímat svých dětí a pak se dívíme, co z nich roste. Přestáváme si všímat věcí kolem sebe. Jo, a pak se třeba divíš, že najednou jako nefunguje ti obec, v noci se nebude svítit, protože na to nejsou peníze a ty jako žasneš, kam ty prachy zmizely, nebo prostě nejsou byty pro lidi v nouzi, jo, a tak dále. A nebo prostě ti se znova zdraží život z nějakého důvodu, jo, na nějaký centrální úrovni se dělou zvěrstva. A je to jenom o tom, že ty lidi se o to nezajímají. A bohužel. Jo, a já věřím tomu, že spousta lidí jde do té politiky nebo veřejných věcí, protože chce, aby se věci zlepšily a myslí na svoje děti, na nové generace a tak dál. Ale bohužel je tam spousta lidí, kteří prostě myslí na mě, na sebe a na svůj profit, na svůj biznis. Jo. A to je potřeba pohlídat. Kdo jiný, jo, není lepšího hlídače, než je občan prostě, protože stát má být servis, jo, ta obec by měla být servis tomu občanovi. Proto to přece jako vzniklo, protože je lepší žít v nějaký komunitě a nějaký věci jo, nějak rozdělit, specializovat se na konkrétní věci a pomáhat si. Jo. A pak teda si ze svých peněz prostě platím ze svých daní si platím nějaký servis, který pro mě vykonává někdo jiný, že? A teď, ať to vemu, nebudu to brát, teď to třeba vemu jako přirovnám k naší odborové organizaci, my prostě si taky jako odboráři, že platíme svého předsedu a požadujeme a snažíme se, aby prostě fungoval ve prospěch těch lidí, aby bojoval s tou firmou kolektivní vyjednávání a tak dále, že jde to vždycky hodně stuha, ale snažíme se to dělat pro ty lidi, prostě to a jde o to, že když z těch podniků tečou miliardy, Bůh ví kam, tak je potřeba nějaký, co půjde v nějakých mezích prostě zadržet tady a dát to těm lidem, jo. A říkám, teď třeba je to i vidět, že když jsme nastupovali do odborů, když jsem vstupoval do závodního výboru a nový předseda přišel a tak dál. My jsme měli z té fabriky, která má 1000 lidí v Praze, tak jsme měli 98 odborářů. Dneska ten počet odborářů v té fabrice, která už má jenom 800 lidí, tak jde ke 300. A což je vidět, že ty lidi pochopili, že to má smysl, že jo, se prostě angažovat, účastnit se, tohle. Že jo, před rokem a půl my jsme šli do stávky, že jo, ve Zlíně a vlastně připravená byla i v Praze a v dalších fabrikách. A musím říct, že ta angažovanost těch lidí v tom podniku prostě dohnala ty novopečený majitele a ten cizokrajný management k tomu, že se museli s náma bavit a že museli prostě přistoupit na naše požadavky. Ne na všechny, ne hned, ale fakt musíme říct, že se ty mzdy třeba právě jako lidem zvedly. Jo. A začali nás brát jako partnery, že, protože jsme vycenili zuby. Jo, takže v tuhle chvíli tady to jsou prostě pro mě třeba jako ta zpětná vazba, že v konkrétních věcech díky tomu, že se lidi dokážou zvednout a dokážou účinně nebo nějak se bránit, dokážou se sjednotit, tak pak lze pohnout věcma, který třeba jako si člověk říká jako jednotlivec, prostě, že to není možný, ale ono to možný je prostě. Jo. Pomalu třeba někdy přes zuby, ale věci se dají zlepšit.
Tak, dobře. Tak to uděláme takhle optimistické tečku, ale už jsme přetáhli a na to teď koukám, že už jsme trošku přetáhli na obsah. Takže, nic, já jsem to měl kontrolovat. 7 minutek. Takže toto byl Petr Bureš, konkrétně tedy samozřejmě ze Šedí, kandidát do Evropského parlamentu. Je to tedy přímo pod hlavičkou KSČM, není to pod něčím jiným, nebo...
Česká levice společně,
jo, aha.
KSČM, Česká levice společně, tam jsou ještě další dva subjekty. No a já jsem člen strany, jsem člen KSČM od roku 2000 vlastně, no, takže to bude, už to utíká.
Dobře, tak Petře, tak děkuji, přeji brzké uzdravení.
Díky, přeju hezký večer všem a i tobě a jsem rád, že jste mi dali chlapi takovouhle příležitost.
Super, my jsme taky rádi. A ty nám dej zase příležitost včas vědět o tedy odborovém semináři nebo odborném tedy semináři v Litoměřickém. Mám to tady 100 kilometrů, takže není problém zase dorazit a něco podniknout, rád se zúčastním, když bude čas a možnost. Tak jo,
super.
Díky tak moc, měj se krásně.
A díky vám, hezký večer.
Na viděnou a naslyšenou, tobě též. No, dámy a pánové, a teď se tady už koukneme, já tam dám jenom děkovačku, dáme si 6 minutek pauzici na občerstvení a tak dále, koukneme se na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, ať to sviští a ať to můžu splnit a odškrtnout zase opět velice informacemi nabitý další pořad, takže vydržte, stay tuned.